subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. aroornimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa 17-ka bisha abriil sanadka 2024. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo, magaalada washington d c na waa 11:00 iyo barkii fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid a sidee ayay colaadda dalka suudaan u saamaysay fursadihii waxbarasho ee ay dhallinyarada soomaaliyeed ka heli jireen dalka suudaan.
guryahooday noo fureen, jaamacadahooday noo fureen, waxaay noo fureen, wax walba oo aan filaynay way dhaafeen. filitaanka iyagoo dhan bay ka salamartay jamhuuriyadda suudaan iyo shacabkeedu sida ay noo soo dhaweeyeen sida ay noo qabteen.
waxa sidoo kale aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka kiniisadaha kenya iyo sidoo kale ururada bulshada ee dalkaasi oo ka hadlay xaaladaha nololeed ee dalkaasi gaar ahaana dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada. qaybta dambe idaacaddana waxaan idinku haynaa garqaadao jacayo angameydayo gardaduuaiigasiibgantalaha codkaasi fanaanka cigaal. dhegeystayaasha nala jooga ilaa idaacaddan ka gabagabaynayno ayaa nasiib u yeelan doona inay dhegaystaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. sacuudiga iyo baakistaan ayaa si wada jir ah ugu baaqay xabad joojin deg deg ah oo laga gaaro dagaalka ka socda marinka khaza, iyadoo sacuudigana uu soo jeediyey in xaaladda gobolka la dejiyo isagoo aan soo hadal qaadin weerarkii iiraan ay ku qaaday israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga faysal bin farxaan al sacuud oo hogaaminayay wafdi heer sare ah ayaa isniintii waxa uu ku tegay magaalada islaamabaad safar 2 maalmood qaadanaya, kaasoo ay ku indhaindhaynayeen fursadaha maalgashi ee ka jira ama ka jiri kara baakistaan. wasiirada arrimaha dibadda ee baakistaan iyo sacuudiga oo shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada islaamabaad kadib markii uu soo idlaaday safarkooda, ayaa al sacuud waxa uu ku baaqay in lasoo afjaro dagaalka ka socda khaza, isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay heerka ay marayso dhimashada shacabka falastiin. iskudhacyo u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kuwa ay iska soo horjeedaan ee sida milatariga u tababaran ayaa lagu dilay ugu yaraan 25 qof oo rayid ah magaalada el fashir ee ku taalla waqooyiga darfuur, sida uu sheegay guddiga qareennada ee u ololeeya dimuqraadiyadda. magaalada iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa dhowr maalmood waxaa ka dhacayay sida hadalka loo dhigay duqeymo aan loo meeldayin iyo duqeymo xagga cirka ah, sida ay sheegeen qareennada gurmadka deg deg ah, kuwaas oo diiwaan geliyey gaboodfallada loo geystay dadka rayidka ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada xoogga iyo kuwa gurmadka deg dega ah sannad ka hor. iyadoo dagaalka uu galay sannadkiisii 2aad ayaa qaramada midoobay iyo Mareykanka waxay ka digayaan in burburka nabadda jilicsan ee elfashir ka jira oo ah caasimaddii ugu dambeysay ee gobolka darfuur oo aanay gacanta ku hayn xoogaga r s f ay masiibo u noqon doonto 100,000 oo la ildaran masiibo bini'aadminimo. mar kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dalka suudaan ayaa waxaa hareeyey dagaal muddo hadda laga joogo sanad kadib markii ay sii xoogaysatay xiisadda u dhexaysa milatarigeeda iyo ciidamada sida milatariga u tababaran ee taageerada deg deg ah. iskudhacyada u dhexeeya labada dhinac ayaa aad waxaa looga dareemay gees kasta oo ka mid a caasimada Khartuum bartamihii Abriil ee sanadkii 2023. Dagaalkaas ayaa kadib si degdeg ah ugu fiday waddanka oo dhan. Ka hor intii aysan Suudaan gelin xaaladan nasiib darrada ah, arday badan oo Soomaali ah ayaa sanad kasta ka heli jiray waxbarashada sare ee jaamacadeed. Qaar badan oo ka mid ah dadkii fursadaha waxbarasho ka helay Suudaan ayaa anfacay naftooda iyo dalkooda, kuwaas oo qaarkood ay sheegayaan in ay si weyn uga naxeen ugana xumaadeen masiibada colaadeed ee ku habsatay dalka Suudaan. Colaadaasi hadda waa ay sanad dirsatay. Haddaba sidee ayay colaadda dalka Suudaan u saameysay fursadihii waxbarasho ee dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka heli jireen dalkaasi? Waase sidee dareenka kuwii ka faa'iidaystay deeqaha waxbarasho ee dalka Suudaan? Cabdiraxiim Budul waxaa takhasuskiisa dhanka daraasaadka nabadda iyo xalinta xasaradaha uu ku soo qaatay dalka Suudaan muddo hadda laga joogo 10 sano iyo dheeraad. Waxa uu ka warramayaa saameynta ay noloshiisa ku yeelatay waxbarashadii uu ka helay dalka Suudaan ka hor inta uusan dalkaasi cagaha la gelin colaadda sokeeye ee ka taagan tan iyo sanadkii 2023.
Anigu waxaan ka mid ahaa 10,000 oo arday oo dalka Suudaan waxbarasho u aaday sanadihii intii u dhexaysay bilowgii 1990-yadii ilaa markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Suudaan sanadkii hore Abriil 15-keedii 2023. Anigu waxaan tegay Suudaan qabilowga qarnigan 2002-dii ilaa 2007-dii ayaan marxaladda jaamacadda toos u joogay. Waxaan bartay takhasusyo kala duwan oo ay ka mid ahayd nabadda iyo xalinta colaadaha oo masarka ku qaatay. Dabcan dalka Suudaan waxa uu caan ku ahaa in uu soo dhaweeyey arday badan oo muslimiin ah oo ka kala yimid qaaradda Afrika iyo weliba Aasiya iyo dalal kale oo badan. Ujeedada ugu weynna waxay ahayd in fursad waxbarasho oo wax ku ool ah ay dalka Suudaan ka helaan si ay dalalkoodii gashan waxbarasho iyo mid aqooneed oo wanaagsan ugula laabtaan. Waxaan xasuustaa xilligii anigu aan Suudaan joogay, waxaa dalkaas joogay 10,000 oo arday qiyaastii oo Soomaali ah oo lahaa urur weyn oo ururka ardayda Soomaaliyeed la yiraahdo. Waxay saameyn weyn ku lahaayeen sistemkii ardayda ee dalkaas. Jaamacada caana oo Soomaalidu ay inteeda badan maqashay ama qaar badan yaqaanaan baa jiray oo Soomaalidu caan ku ahayd sida Jaamacadda Caalamiga Afrika oo kaliya. Ardayda Soomaalidu oo dhiganayay dhammaan noocyada kala duwan ee waxbarashada, injineer, dhakhtar, macalin, maamul, wax kasta dhiganayay, waxay intooda badan ay ama kulligoodba ay heleen waxbarasho bilaasha oo aan wax lacaga laga qaadaynin. Qaar badan oo kamidana waxaaba loogu daray jiif iyo cunto bilaasha oo sistemka dowliga ee dalka Suudaan uu mas-uulka ahaa kharashkiisa. Marka Soomaalidu dabcan aad ayay fursad fiican uga heleen dalka Suudaan.
Budul ayaa dhinaca kale tilmaamaya in xusuus lama ilaawaana ay noloshiisa ku leedahay waxbarashadii sare ee lacag la-aanta ahayd ee uu ka helay dalka Suudaan.
Sida dadkii dad badan oo kale oo fursadeeda oo kale helayba ay maanta ku sugan yihiin, waxa aan anigu aad iyo aad aan saameyn igu yeelatay in aan waxbarasho bilaasha oo ka fiican ama ka wanaagsan halkii aan anigu markaa ku dhashay ama aana ku haysanin halkii dalkii aan ku dhashay in aan ka helay dalkaasi saameyn weyn bay igu yeelatay. Dabcan waxaan rajaynaynaa in dalkaasi colaadda aan ka qaboojiyo mar labaadna ay nabad iyo xasiloonidii caanka ku ahayd ku soo laabto.
Dareenkaas iyo taariikhdaasi oo Budul tilmaamay dalka Suudaan ay ku leedahay noloshiisa ma aha mid uu kale ku yahay, ee waxaa sidoo kale la wadaagaa arday kale oo badan oo uu ka mid yahay Cabdirashiid Cali Axmed oo sanadkii 2003 magaalada Boosaaso uga ambabaxay sidii uu uga soo faa'iidaysan lahaa deeq waxbarasho oo uu ka helay dalka Suudaan.
2003 ayaan ka dhoofay magaalada Boosaaso anoo u socdaa deeq waxbarasho oo ka helay jaamacadda Afrika caalamiga ah ee ku taala magaalada Khartuum. Waxaan runtii aad u xasuustaa maalintii aan Boosaaso ka dhoofaynay, wax aragti ah oo aan ka haystay dalka Suudaan ama dadka reer Suudaan ma jirin, haba yaraatay, maxaa yeelay social mediana ma jirin. Waxa aan xog ka heli karnana waa waxa uun maaragtay idaacadaha aanu ka dhagaysano dad ka soo baxay oo ama ku nool oo deganaansho ku lehna oo aan garanaynina ma jirin. Dhallinyaro aad u yaryar baanu ahayn oo da'yar, cabsida meel cusub oonu u soconno oo na garanayn waxa aanu ka mudan doonno iyo khibrad yaridayada iyo annaga oo ka tegayna waddan aan dowlad lahayn. Marka intaa la isku daro waad ka garan kartaa qofka waddankan weligii iska bixin, da'da yara markaa sekondari dhameeyey, diyaarad la saaray, loo diray dal ajnabi ah oo luuqadiisa aanan uuna ku hadlin. Mar kasta oo suudaan baanu u soconaa, aanu ku dhahno dadka inaga waaweyn ee nala joogay markaa deegaanka waxay nagu lahaayeen waa meesha fuul baa laga cunaa, waa meel kulul oo cimiladeedu daran tahay, wax fiican lagama sheegaynin markaan usii soconay dalkaas.
Dareenkii walwalka lahaaye cabdirashiid uu ka qabay dalka uusan haba yaraatee wax ra'ayaa ka haysan ee suudaan ayaa muddo gaaban kadib aada isu bedeshay.
Wax yar kadibba waxaad moodaa in aanu meeshaas aanu weligay na joog jirnay, waanan wax kale ma aha, waa kaltarka iyo dhaqanka naloo diyaariyey weeye, waa soo dhoweynta nala siinayey weeye, waa jacaylka naloo muujinayey. Durba waxaanu dareennay inaanan qurba joogin, durba saaxiibaan yeelanay, durba macalimiintiibaa maaragtay aan la saaxiibnay, durba waxaanu isbaranay kafeteriyada jaamacadda dhextaal ku dhex taal nimanka iska lahaa ee ganacsigaas ku jiray kafeteriyooyinka, buug baa naloo furay, meelaha kubadda lagu ciyaaraanu iska xaadirnay, maktabadii baanu helay durba inaanu u yeelanay access, inaanu u yeelanay inaan gallo. Masaajid iska weyna jaamacaddu leedahay, barxad iska weynba jaamacaddu leedahay, kaftan, sheeko, isdhexgal bulsho. Muddada aan runtii joogay aniga oo aan 4 sano ahayd, hal maalinna maan dareemin in aan koyto ku ahay ama aan ajnabi ahay. Waxaan caasha kugu darayaa anaga markaan xaggaa joognay nalooma aqoonin ardada ajaanibta, nalama dhihi jirin. Waxaa naloo sameeyey arday kaar ama bitaaqa ku qoran tahay dulaab alwaafidiin, oo ah ardada wafdiga, yani ardadii wafdiga ah, yani ma aha ardada ajaanibta ahayd. waxaa nalaga saariyey dhadhanka ah inaanu ajnabi nahay. Marka dulaab alwaafidiin waxaa naloo sameeyey hay-ad dhan oo basas noo diyaarisa oo arrimaha iyaga maxaan ku dhahday mutaabacaysa arrimaha iyaga la xiriirta, oo haddaan xaflado leenahay ama aanu dabaaldegyo leenahay ama 1 July oo kulu dabaaldegino noo qabanqaabis meeshii meel amni ah oo aanu tegi karno, baabuurtii aanu jaamacaddayna lagaga guri lahaa, naloo geyn lahaa hoolasha aan xafladaha ku xafladaynayno noo diyaarisa. Qofka suudaaniga marka aad ugu horeyso dadkii 70-yaadkii 70-yaadkii dadkii noolaa, islamarkaba waxay ku weydiinayaan fankii soomaalida, raggii iyo gabdhihii soomaaliyeed ee fankaas ku jiray bay waartay, way wada garanayaan. Waxay si gaar usii garanayaan Xaliimo Khaliif Magool oo meesha aada looga yaqaano. Waxaa durba lagaa dhigayaa markaad socotaa qof soomaaliya, markaad tahay durba waxaa lagaa dhigayaa inaad tahay qof suudaaniisa oo aadan waxba kaga duwanayn qofka suudaaniiska. Dowlad maadaama aan ku korin oona dowlad aqoonin, dowlad waxay tahay baan ka fahmay, maxaa yeelay waa dadkaasi waa dad aad u kala duwan, oo qaarkood ay xagjir dhinaca diimaha ay yihiin, qaarkoodna ay cilmaaniyiin yihiin ama dadka aaminsan xukunka iyo in la kala saaro diinta, qaarkood ay yihiin dad shuuciyiina oo maaragtay. Marka wixii oo dhan baa waxay isugu imaanayaan ardada, waxay isugu imaanayaan rukun niqaash wax la yiraahdo ama doodo furan baa la isugu imaanayaa. Marka waxaad baranaysaa wax la yiraahdo gacantaada gaabi oo carabkaaga dheere, qawil lisaanaka uu qasir yadag, yacni intaad doonta hadal laakiin qofna gacantaadu yaanu gaarin.
Cabdirashiid ayaa cod dabacsan oo itiraanyo ka muuqato ku cabiraya siday colaadda dalkaasi uu ku soo kifaaxay uu shaqsiyan u dareemayo maanta.
Waxaan runtii aada uga xumahay, aadna ii saameeyey dagaalka ka socda Suudaan.
subax wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Kiniisadaha dalka Kenya iyo ururada u adeega bulshada ee dalkaasi ayaa ka hadlay xaaladaha nololeed ee dalkaasi, gaar ahaan dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada. Dhinacyadan ayaa waxa ay doonayaan in xal laga gaaro isu soo baxyada iyo cabashooyinka ka soo yeeraya xirfadlayaasha caafimaadka ee ku aadan xaaladahooda nololeed. Haddaba wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan inoo haya.
Ururada bulshada, kaniisadaha, iyo hay-ado badan oo ay ku jiraan hay-adaha dhinaca waxbarashada, caafimaadka, iyo nabadgelyada warbixin ay soo saareen oo jaraa'idka waddanka Kenya 16-ka bishan lagu soo saaray waa maalintii shalay, ayaa lagaga hadlay dhibaatooyin dalka ka jira oo ay ka mid yihiin waxbarashada iyo nidaamkeeda oo aqrays badan soo food saaray, caafimaadka, iyo weliba nabadgelyada. waxaana kaniisadaha waddanka Kenya shirweyne ay ahaayeen ay kaga hadleen meelo badan oo dalka ka mid ah oo ay jiraan rabshado ka dhaca oo weli u baahan in xal laga gaaro. arrintan ay soo saarayaan kaniisadaha iyo ururada bulshada ayaa waxaa kaloo ku salaysan sidii mustaqbalka dhow xal looga gaari lahaa. isku soo baxyo badan oo ay sameynayaan hay-adaha dhinaca caafimaadka, gaar ahaan kulankii shalay loogu talagalay in lagu muujiyo cabashooyinka caafimaadka, dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka dadka bukaanka ahi baahiyaha ay qabaan lagu cabirayo, kaasi oo ahaa isku soo bax nabadeed oo dowladda iyo shacbiguba ay si weyn indhaha ugu hayeen. Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada ee dalka Kenya ayaa weydiiyey bal nuxurka shirkaasi jaraa'id ee shalay ay soo saareen kaniisadaha Kenya.
Yaasino, waa salaamantahay. Salaan kadib waxa weeye ilaa iyo waxay kusoo qaateen kaniisadu waxay kusoo qaateen ilaa iyo 10 qodobo oo ay arkaan inay markaas ay yihiin arrimo waaweyn oo u baahan in la xaliyo. U baahan tan ugu horeyso ay ka bilaabeen waxa weeye waa education, tacliinta, oo ay ka hadleen ay dhaheen nidaamka cusuban oo CBC loo yaqaano, in directionkiisi iyo meesha uu socdo, waalidiinta iyo sectorka tacliinta aysan la hubin meesha loo socdo oo la garanaynin, taasoo keeni karta in mustaqbal xumo ay ku dhacdo ardayda iyo waalidiinta, iyadoon ognahay in Kenya tacliintu ay tahay cost sharing dowladda iyo shacabka isla bixiyaan. Qodobka labaad ay ka hadleen waxa waa health crisis oo dhanka caafimaadka, iyadoon ognahay in dhakhaatiirtu saddexdii ambisha la soo dhaafay ilaa hadda ay mudaharaad ay ku jiraan maalin kastana ay mudaharaad ay sameeyaan, iyadoon ognahay in intaaso dad oo fara badan ay isbitaalada jiifaan oo xanuunsan yihiin oo xal loo haynin, oo dowladdiina ilaa hadda xalka gaarintaasna ay u arkaan inay tahay arrin qusayso mujtamaca oo dhibaato badan u keeni doonto dhanka caafimaadka.
Si weyn ay isugu soo baxeen hay-adaha dhinaca caafimaadka, inkastoo ay maandhamaano ugu magac dareen ama isku soo bax nabadeed oo biisfula, haddana dareenkoodu muxuu soo jiidayaa dowladda marka la eego?
Wuxuu soo jiidayaa waxay muujinaysaa dowladdiina horta commitment ama iltizaam ay sameyso, maadaama caafimaadku uu khusayo mujtamacana oo xanuunkan uu iska jiro, dad fara badan oo Kenyan ay ku xiran yihiin goobaha caafimaadka ee dowladda ay ku xiran yihiin. Marka waxaan rabaa in arrintaas si adag loo fiiriyo, xalna laga gaaro, waxyaabaha ay takhaatiirtu dalbanayaana la siiyo maadaama ay mujtamacu shaqaynayaan. Arrinta labaad, saddexaad oo ku xigta waxa waa food security, iyadoon ognahay in zamanka la isku haystay arrinta ku saabsan fake fertilizer ama fertilizer ka fake la keenay oo
dad bacriminta oo
fake la keenay oo astoodo fara badan ay ka taagan yihiin, oo xataa yani senator ay fadhiisteen, wasiirkana la dhahayaa hayis cazilo, doodo badan ay ka taagan, taasoo khatar u keeni karto mujtamaca haddii cuntadaas ay cunaan ay u dhamaan karaan cudurro kale oo xoog leh. Taas waxay keentay su-aalo badan in laga hadlo fertilizer-ga. Ugu horeyso la keenay fertilizer waa xunahay in inta ka hor la keenay dowladdii ugu horeysay, dowladda madaxweyne Ruto, oo dowladdii hore inay keentay sokoro oo aqaldan la keenay kadibna suuq laga bixiyey. Arrimaha waa soo laabtaan, marka taas waxay keenaysaa shaki badan inuu abuurmo.
Laakiin warshadihii sonkorta ama kuwii markaasi waxyaabaha cuntada rasmiga ee lagu kalsoonaan karo beerihii soo saari jiray in la xoojiyo oo dalagyadu si ay ku wanaagsanaadaan, bacrinta waxyaabaha fertilizerka aad leedahay meelo badan oo dibadda laga keeno ayaa ka mid a waxyaabaha ay baarlamaanku ka hadleen. Taa ka war
in dibadda wax laga keeno ma xumo, laakiin waa in la keeno wax oo xaqiiqo oo lasoo baaray, baaritaan lasoo maray, maadaama cuntadu ay ku xiran tahay dadka caafimaadkoodii, in lasoo baaro meelaha lasoo mariyo sidii Kenya Bureau of Standard lasoo mariyo, lasoo baaro wax rasmi oo genuine suuq la keeno si loo ilaaliyo. Marmar waxaad fiirinaysaa dadka maadaama ay moraalitigu dhib ku taagan yahay in waxba la keeni karo, taasoo keeni karto in dad ay cunto xun ay cunaan kadibna health wise ay u baaba'aan, taasoo keeni karta dadki inaysan horumar gaarin visionkii dowladda ay gaarin.
Arrimaha kale ee ay sida gaarka uga hadleen kaniisadaha wadanka Kenya oo iyagu markaasi cadaadis isku saaraya dowladda iyo hay-adaha ay khuseeyaan waxaa ka mid ah dadka iyagu isticmaala maandooriyaha, alkolada iyo waxyaabaha kale, iyo dhibaatooyinka ay amniga ku hayaan, shaqala-aanta dhalinyarada, iyo weliba cabashooyin bulshooyinka dhexdooda ka yimaada. Yaasin Cisse Wareere, VOA, Nairobi.
subax arbaca oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Saynis yahano badan ayaa ku talinaya in la yareeyo adeegsiga hilibka xoolaha amaba xayawaanada kale ka yimaada, iyaga oo ku talinaya in lagu bedelo adeegsiga khudaarta iyo waxyaabaha dhulka ka soo baxa meelo badan oo caalamka ah. Waxaa ku soo badanaya hilib macmal ah oo laga sameeyo khudaarta amaba wax soo saarka dhirta. Dugsi ay maamusho dowladda Cameroon oo ku yaalla caasimada dalkaasi ayaa ardayda waxa uu baraya sida loo sameeyo hilibka macmalka ah ee laga sameeyo dhirta, taas oo ah hal abuurnimo uu maamulka dugsigaasi doonayo inay wax kaga bedelaan ama ay wax badan kaga geysato isbeddelka cimilada. Wariyaha V O E-da Anne Zewankia ayaa warbixintan ka soo diray Cameroon. Waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Hilibkan ayaa waxyaabaha qaarkii laga sameeyo waxaa ka mid a soyga oo u eg sida digirta cadcad oo kale, wuxuuna wataa nafaqooyinka ku jira hilibka caadiga ah, isaga oo dhadhankiisana aad looga shaqeeyey. Dadka aan cunin hilibka xoolaha ayaa iyaga laftoodu ay cuntadani u tahay mid ay quutaan, iyaga oo ka soo qaadaya in ay hilib cunayaan oo kale. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata xarunta tababarka haweenka ah oo ku taalla caasimadda Cameroon iyo marti kale ayaa cunaya hilibkan macmalka ah, hilibkaas oo laga sameeyey khudaar, waxaana isla goobtaas ku diyaarisay Marie Noelle Abene oo agaasime ka ah dugsigan farsamada gacanta ee ay dowladdu maamusho.
Si une partie de la population consomme les viandes végétales que nous produisons à base de soja,
haddii bulshada qayb ka mid ahi ay cunaan hilib laga sameeyey khudaar, taasi waxay gacan ka geysanaysaa dagaalka ka dhanka ah isbeddelka cimilada. Saynisyahanada ayaa sheegaya in hilibka caadiga ah ee xooluhu, gaar ahaan kan lo'du, in uu door weyn ka ciyaaro kulaylka cimilada. Waxay sheegeen in lo'du ay soo saarto methane oo ka mid ah gaasaska loo tiriyo heerkulka cimilada dunida. Sidoo kale, marka la sifeeyo kaymaha si loo hirgeliyo dhul daaqsimeed, taas laftigeedu waxay hawada ku sii deynaysaa carbon dioxide. Si haddaba dhibaatooyinkaas loola dagaalamo, ayay Abene go'aansatay in ay ardayda u dhigto sida hilibka qaarkii looga sameeyo khudaar. Abene iyo ardaydaba waxay farsamaynayaan soyga lagu daray waxyaabo kala duwan sida dabacase, kamsaro iyo khudaar kale. Sidoo kale, ardaydu waxa ay bartaan faa'iidooyinka dhinaca nafaqada ee khudaartan loo ekeysiyey hilibku ay leedahay. Clementine Nguini oo ah ardayad dugsigan dhigata ayaa sheegtay: barashada sida hilibka laga sameeyo soyga oo kale waxay fursad ii siinaysaa in aan caawiyo dadka aan cunin hilibka caadiga ah. Waxay heli doonaan wax kale oo ay cunaan oo hilibka oo kale ah, kaas oo wata nafaqooyin kala duwan. Midhaha soy oo muuqaal ahaan u eg digirta cadcad ayaa la daayaa muddo saacad ah, kadibna waa la kariyaa mar dambe. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka ee Cameroon ayaa ka hadlay faa'iidooyinka ay leedahay arrintani. Waa kan Christophe Bring:
ce qui est important ici c'est de limiter les émissions, c'est ça l'objectif final, c'est l'un des credos.
Waxaa muhiim ah in halkan la xadido qiiqa hawada. Tani waa mid ka mid a tallaabooyinka lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada. Waxaa muhiima inaan isbarbar dhigno wasakhowga hawada lagu sii daynayo marka la diyaarinayo hilibka xoolaha ama xayawaanada kale, iyada oo la barbar dhigayo hilibka macmalka ah ee khudaarta laga sameeyo, taasoo ka dhigaysa in uu noqdo meel loo guuri karo. Saynisyahanada cimiladu waxa ay sheegayaan in isticmaalka badan ee cuntooyinka laga sameeyo dhirta iyo xoogaa hilib ahi in ay tahay hababka ugu fudud uguna jaban ee diyaarka u noqon kara dadka si loo ilaaliyo bidqabka deegaanka. Sida hilibka laga sameeyo soygu, waxaa jira dad badan oo ku nool caasimadda Cameroon oo xiiseeya, kuwaas oo haatan isticmaala, waxaana arrintan ee haatan qayb ka noqonaysa hab nololeedka bulshada dalkaas.
Warbixintii Anne Zewankia oo V O E-da ka tirsan oo ka soo diray Cameroon waxaa soo akhrinayay oo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Halka wlaad nagala socotaana laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa heesta halku dhegeedu yahay garqaada jacayl iyo hoow iyo codka dahabiga ah ee fanaanka Axmed Cali Cigaal.
Garga
ka fannaanka Axmed Cali Ciqaal iyo heesta garqaada jacayl iyo how ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VOA dhinaca farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan intan markale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedahay nabadgelyo